Šī gada sākumā Latvijas sabiedriskie mediji pēc daudzu gadu diskusijām pameta reklāmas tirgu. Jaunais sabiedrisko mediju likums paredz izņēmumus to starp informācijas par kultūras pasākumiem izvietošanu. Tā nedrīkst būt komerciālu, taču, lai šo informāciju programmā iekļautu, ir jāaiziet cauri pamatīgam noteikumu sietam. Šādu paziņojumu raidīšanu regulē Nacionālās elektronisko plašsaziņas līdzekļu padomes vadlīnijas, kuras uzliek pienākumu arī Latvijas televīzijai un Latvijas radio veidot savas vadlīnijas. Vairāk stāsta Latvijas radio valdes locekle Mārīte Tukiša.
Šobrīd ir vairāk sācinājies jautājums tieši par šo te informatīvo paziņojumu izvietošanu par kultūras pasākumiem, jo faktiski tie notiek tātad pēc pašu personu vēlmes, kad viņi iesūt savus pieteikumus radio. Radio tālāk izstrādājot šos te vadlīnijas un kritērijus izvērtē to un tālāk nepulpē, šī brīdī nepulpē nākotnē, tas būs sepulpūs, tas, kas lems par to, vai šie te paziņojumi var tikt izvietot sabiedrisko mediju ēterā vai ne.
Par birokrātisko procedūru sociālajos medijos kritiku izteikuši arī atsevišķi kultūras nozares pārstāvji. Viens no apspriestākajiem noteikumiem ir prasība medijiem pirms paziņojuma publicēšanas iesniegt padomē sarakstu ar nākamajā mēnesī plānotajiem paziņojumiem. Tas jāizdara līdz tekošā mēneša 15. Datumam. Tātad šodien pieteikt paziņojumu par atceres pasākumu marta beigās vairs nav iespējams. Turpina Latvijas Nacionālās operas valdes loceklis Sandis Voldiņš.
Skaidrs, ka tas process mums kā vienmēr Latvijā kaut kā ir izdevies tā, ka tas, ko Igaunijā un Lietuvā var izdarīt viena institūcija, salīdzinoši īsā periodā, pie mums tas ir izvērties par 2 mēnešiem, 20 kritērijiem, vismaz 2 institūcijām. Nu, jāsaprot kaut kā visiem, kā to padarīt vienkāršāk.
Lai rastu risinājumu, šodien sabiedriskie mediji tikās ar kultūras ministriju, nepelpē un kultūras nozares pārstāvjiem. Par to, ka informācijas izvietošanas procedūra ir pārāk birokrātiska, visas puses ir vienisprātis, skaidro kultūras ministrs Nauris Puntulis.
Taču ir sarežģītāks jautājums, un šis sarežģītais jautājums ir par kultūras pasākumu nozīmīgumu. Nu, jā, strādājot kultūras nozarē, es zinu, ka šo jautājumu ir grūti atrisināt, nu, bez subjektivitātes. Es saprotu, tas būs ļoti sarežģīti, jo negribētos arī pārāk noslogot vai radio vai televīziju ar 1000 dažādu pieteikumu reklamēt kultūras pasākumus, ko katrs no iesniedzējiem uzskatīs vai neuzskatīs par sabiedriski nozīmīgu.
Darbs pie risinājuma turpināsies. Nacionālās plašsaziņas līdzekļu padome tuvākajā laikā saņems priekšlikumus gan no sabiedriskajiem medijiem, gan kultūras nozares pārstāvjiem, stāsta par Latvijas radio atbildīgais padomes loceklis Jānis Eglītis.
Jāatrod šie kritēriji, pēc kuriem noteikti, par kuriem pasākumiem tad mēs varam ļaut sabiedriskajos informēt, par kuriem ne. Un tajā pašā laikā mums jāņem vērā, protams, arī ir, ka ir notikusi iziešana no reklāmas tirgus, līdz ar to nekādi liela rīcības brīvība šajā situācijā arī nevar būt, jo tajā gadījumā, protams, arī komercmediji var pamatot norādīt, ka nu, sabiedriskie mediji viņiem atņem kaut kādu daļu ienākumu.
Padomē strādāšot arī pie paziņojumu saskaņošanas noteikumu atvieglošanas. Paula Dēvica, Latvijas radio.